Socijalni govor crkve. Zadnji utorak u mjesecu u 20 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdačno vas pozdravljam na početku druge emisije Socijalni govor crkve koje priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj Zvonimir Ancić. U našoj prošloj emisiji ukratko smo vam predstavili povijest centra, njegovo novo vodstvo kao i aktivnosti koje će centar poduzeti u nastupajućem razdoblju. Večeras ćemo pa progovoriti o jednoj, rekao bih, uvijek aktualnoj temi s kojom se gotovo svakodnevno susrećemo na različite načine. Riječ je naime o politici. Povod za ovu našu temu su predstojeći predsjednički izbori koji će se po odluci Vlade Republike Hrvatske održati 22. prosinca. No, mi se u ovoj emisiji nećemo baviti tim konkretnim izborima, nego želimo o političkoj zajednici, sudjelovanju vjernika u političkom životu progovoriti iz perspektive velikog blaga socijalnog nauka crkve kojeg nalazimo u brojnim dokumentima crkve. Naš večerašnji gost je gospodin Zdravko Gavran. On je bio prvi predsjednik Hrvatskog katoličkog zbora MI. Početkom 90-ih neko se vrijeme aktivno bavio politikom. Od 1995. radi u Ministarstvu vanjskih poslova, publicist je, autor je knjige Svjetla, između ostaloga, dakle čini mi se da ima 8 knjiga, između ostaloga je autor i knjige Svjetla i sjene slobode. Gospodine Gavran, dobro vam večer i dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija.
Dobro večer, hvala Isus, dobro vas našao.
Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Evo, mi smo, rekao bih, uzeli ovaj vrući krumpir večeras, progovorit ćemo o toj uvijek aktualnoj temi politici. Napose iz ove naše, rekao bih tako, vjerničke perspektive, prve poticaje, rekao bih, za angažman vjernika u politici nalazimo gotovo u samom evanđelju. Kad ono Isus kaže, dajte caru carevo, Bogu Božije, znači tu je, rekao bih, sažeta sva jedna etika kršćanske prisutnosti u jednoj državnoj zajednici, ako možemo to tako reći. A onda imamo brojne poticaje zapravo kod apostola Pavla, na primjer, gdje nam Sveti Pavao govori u svojoj poslanici Rimljanima. Svaka duša neka se podlaže vlastima nad sobom. Jer nema vlasti doli od Boga, koje postoje, od Boga su postavljene. Stoga tko se suprotstavlja vlasti, Božoj se odredbi protivi, koji se pak protive, sami će nase navući osudu. Vladari doista nisu strah i trepet zbog dobra, nego zbog zla dijela. Hoće li se netko ne bojati vlasti? Dobro čini, pa ćeš imati pohvalu od nje. Da Božji je ona poslužitelj, tebi na dobro. Ako li zlo činiš, strahuj. Ne nosi uzalud mača. Božji je ona poslužitelj, gnjev njegov iskaljuje na onome koji zlo čini. Treba se stoga podlagati, ne samo zbog gnjeva, nego i zbog savjesti. Zato i poreze plaćate, da službenici su Božji oni koji se time bave. Dajte svakomu što mu pripada, komu porez, porez, komu carina, carina, komu poštovanje, poštovanje, komu čast, čast. Tako Pavao u poslanici Rimljanima. A u prvoj Petrovoj poslanici, zanimljivo, još ćemo i ovo spomenuti na samom početku. Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina, bilo kralju kao vrhovniku, bilo upraviteljima, jer ih on šalje da kazne zločince, a pohvale one koji dobro čine. Doista, ovo je Božja volja. da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnika. Kao slobodni ljudi, ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalo zloće, već kao Božje sluge, sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojite, kralja častite. Evo, to su neki od novozavjetnih tekstova koji nam govore o vlasti. No mi ćemo za početak, gospodine Gavran, vidjeti po onom starom skolastičkom principu o čemu zapravo govorimo. Što bi to zapravo bila politika?
Dobar je i zanimljiv uvod. Našlo bi se u Bibliji drugčijih citata.
Sigurno.
Posebno u Starom zavjetu. Našlo bi se i u povijesti crkve, pa sve do teologije oslobođenja i do sudjelovanja čak i biskupa i svećenika u revolucionarnim pokretima, u svrgavanjima režima. Ne znam, čitao sam prije nekog vremena kako je u Africi u nekim katoličkim, očito većinski izrazito katoličkim zemljama, kako bi biskupi, kad bi vladari se odmetnuli od ove vlasti koju Pavao označuje kao od Boga dano. Znači, vlast je, tu se kod Pavla govori o vlasti, a ne o vladaru, ako smijem primijetiti. Što znači da se i vladar može odmetnuti od vlasti, čega smo imali u Starom zavjetu itekako primjera, i to zanimljivih primjera. Dakle, da su onda neki biskupi, kad se više nije moglo trpjeti to zlosilje nad narodom, oglasili se i ponekad i uspjeli svrgnuti tu vlast, odnosno nisu oni oružjem i puškama ju svrgavali, ali su pozvali i proizveli da se vlast svrgne. Dakle, to područje vlasti svakako je područje politike, koja je naša tema. I ako se pitamo što je politika, onda bismo rekli da je to svaka djelatnost koja ima neke sveze s vlašću, dakle ili obnošenje vlasti, ili borba za vlast, ili održavanje vlasti. Zatim, u programskom smislu je, dakle, politika ima i ovaj praktički sadržaj, to engleski distingvira, mi baš razlikuje, mi baš ne, ima i politics i policy, dakle, politics je ono aktivno obavljanje, a policy su sadržaj politike. Znači, pa onda imamo, ne znam, socijalnu politiku, recimo, i za vanjsku politiku, gdje sam ja aktivan kao diplomat. Dakle, imamo razne vrste politike, kao sadržajno. I to, eto, to se tu sve, zatim imamo naravno i mjere kako se odluke vlasti provode, ali u svakom slučaju politika je uvijek povezana s vlašću, s vladanjem, upravljanjem nad određenom zajednicom, od lokalnih pa do državnih. Posebice se riječ politika primjenjuje na razini države, a kao što vidimo i u posljednjih desetljeća, pa pomalo je sve važnija i ta nadnacionalna, odnosno internacionalna, multilateralne i oblici vlasti, recimo Europska unija koja ima određene ovlasti, ingerencije i druge organizacije, Ujedinjeni narodi, gdje se i mnogo drugih, dakle, gdje se opet određenom vlašću raspolaže, jer ako se ne raspolaže nekom vlašću, tada je sve to labavo. Ako se raspolaže ovlastima, ili ono što se kaže odgovornostima, responsibility na engleskom, znači, ali to, kad mi kažemo riječ odgovornost, za razliku od Engleza, opet čujemo samo onu jednu stvar, da nekomu odgovaraš, ali odgovornost znači i ovlastima. Tako da, evo, sve to područje, ali politika je još nešto. Politika je i bavljenje njome u javnom prostoru.
U širem smislu,
pisanje, analiziranje, raspravljanje, izrade strategija, svega čega imamo, portalima, medijima, časopisima, knjigama, televizijama. Sve to ulazi u sferu politike, odnosno oblikovanja politike ili kreiranja politike, određenih politika ili određenih rješenja. Uvijek se razumije da je to za opće dobro, za dobro određene zajednice ili uže ili šire ili više zajednica. A u najnovije doba u politiku dosta ulaze i udruge civilnog društva, odnosno građanske inicijative, pa sve do recimo referendumskih inicijativa, iako to nije klasično, dakle ne djeluje se putem političkih stranaka koje su u demokraciji ključne za... U parlamentarnoj demokraciji nema, dakle, nijedne, koliko ja znam, na svijetu demokracije u kojoj ne bi bilo i stranaka koje onda iz kojih redova se biraju zastupnici u Sabor i zatim te stranke većinski ili koalicijski formiraju vlast. Dakle, i te udruge civilnog društva. Drugim riječima, politika seže sve šire i šire i vidimo da ide dosta široko.
Dosta široko i zapravo tu kad govorimo, ajmo reći, o nekakvom subjektu tog političkog života, mi najčešće imamo pred očima zapravo političare, te nekakve izabrane predstavnike naroda koji djeluju u parlamentu, u izvršnoj vlasti, u zakonodavnoj vlasti itd. Ali zapravo svaki je pojedinac, svaka osoba je zapravo subjekt političkog djelovanja. I koliko je važno zapravo posvijestiti tu činjenicu?
Da, još malo s refleksijom na svetoga Pavla i svetoga Petra, apostole. Pavao je 13. je li tako?
Jest.
13. apostol. U to doba, pa možemo reći u evropskoj, zapadnoj, judeo-kršćanskoj povijesti sve do Francuske revolucije se smatralo, kako i Pavao kaže, da svaka vlast dolazi od Boga. Vlast dolazi od ozgo. I zbog toga je u religioznom smislu čovjek bio pozvan poštovati tu vlast, dakle recimo kraljevsku vlast, koja nije samo stvar moći, nego je to nekako Božje davanje. Još kad se sjetimo, ne znam, Starog Zavjeta, kad se sjetimo proroka Samuela, koji je išao tražiti i pomazati Davida, jel to bio
tako
Samuel?
Je. Tako je.
I tako, dakle, pomazanik, dakle, Božji pomazanik. Od Francuske revolucije, koja je svrgnula kralja, pogubila i kralja i kraljicu, slojevi naroda ili određenih slojevi društva su preuzeli vlast u parlamentu i oni su, poslije je došao Napoleon koji se doduše proglasio carem, proglasili su ga, ali on je došao kao imperator, dakle on je došao kao neka vrsta diktator. Dakle, tad počinje da vlast dolazi od ozdo. I tako nastaje demokracija. Znači, demokratski sustav gdje mi biramo. A prije su se nasljeđivali, pa recimo kad je kralj Zvonimir ostao bez potomstva, bez muškog potomstva, tada je bila bitka za krune, onda smo imali Petra Snačića i otimanje sa Sugrima, tko je pravni nasljednik. Dakle, nije tad bila mogućnost da, ne znam, narod i ovi hrvatski plemenitaši koji su se borili protiv da Mađar naslijedi, dakle, brat Zvonimirove žene, Udovice, koji su se borili, oni su se isto pozivali na neku liniju rodoslovnu ili nešto tako, a ne da bi mi birali sami kao takvi. Dakle, tako da mi imamo danas u demokraciji situaciju da mi obični građani, punoljetnosti sad 18 godina, prije bila 21, neki sad pred jednu godinu, neki sad predlažu da bude, da se već sa 16 glasuje i tako dalje. Dakle, pravno sposobni da imamo pravo glasovati i birati što? Birati u principu biramo, negdje se predsjednik bira u parlamentu, dakle u Saboru. U drugim zemljama, kao i kod nas, se bira na neposrednim općim izborima i primarno se bira Sabor ili skupštine županija, dakle područne i lokalne samouprave, i tad iz toga izrasta neka ono što se prije zvalo izvršna vlast, odnosno vlada ili upravno tijelo koje tada preuzima izvršne ovlasti.
Dakle, to bi bila politika. Sad, dotakli smo, kažem, i vezano za ove citate iz Biblije, dakle, da evo, vlast dolazi od Boga. Sad govorimo da dolazi i od ozdo, iako mislim da nije isključeno ovo da dolazi od Boga, ali naravno svjesni smo da vlast čine nesavršeni ljudi, dakle, obilježeni istočnim grijehom kao svatko od nas. Sad, do koje granice onda je vjernik pozvan poštivati i ono što smo evo čitali na početku, podvrgavati se tim svjetovnim vlastima. Vi ste malo u svom uvodu spomenuli kad dođe do tog jednog zlosilja, nasilja, kad se vlast zloupotrijebi.
Znate, to je Isusova izjava o Bogu Bože, caru carevo, Bogu Bože, ona je dana u određenom kontekstu. Možemo ju razumijevati, naravno oni su ga iskušavali, ovi njegovi židovi, suvremenici, su ga iskušavali, htjeli su ga uhvatiti u stupici da kaže nešto ili protiv cara, pa da ga onda rimska vlast pogubi ili kazni, ili da kaže za cara pa da ga proglase nacionalnim izdajnikom jer je on jer je Palestina bila okupirana, Judeja i tako, te zemlje židovske gdje su židovi živjeli bile okupirana od Rimljana. Znači doveli su ga u stupicu i on tada im, kako bih rekao, posvješuje, kaže možemo to različito, i tumačili su i oci i učitelji i sama crkva u dokumentima, posebno drugog Vatikanskog i ovima od pape Lava 13. gdje se bavi time, ima i bilo bi zanimljivih stvari pročitati o odnosu prema vlastima i svemu tomu, ali mislim temeljna poruka Isusa Krista je bila sljedeća. Ja nisam došao revolucionarnim putem nasilno promijeniti svijet, odnosno stvoriti bolji svijet, stvoriti kraljevstvo Božje. Ja sam došao mirnim putem, dakle svjestan težine grijeha koji je univerzalan među ljudima, pozvati na obraćenje, Ivan Krstitelj je prethodio tomu, njemu poziva na obraćenje i na, dakle, sve u svemu na spasenje po Isusu Kristu, dakle na unutarnje obraćenje osobe, to će onda imati učinke naravno na bližu, užu i širu zajednicu. To je taj temeljni, to je sama bit kršćanstva i naravno ono što je najvažnije je vječni život, dakle besmrtnost, a nije stvaranje raja na zemlji, iako, ali o tom možemo malo poslije, iako i to ulazi svakako i pokušaj recimo stvaranja kakva takva rajića na zemlji, i to ulazi u kršćansku sliku svijeta i u naše zadaće i obveze.
Naravno, mi smo tu da širimo to kraljevstvo Božje, je li tako, među nama, kraljevstvo Božje prisutnosti, dobrote i ljubavi, civilizaciju ljubavi o kojoj govorio Šagi. Idemo malo vidjeti, dakle, što sami dokumenti crkve govore o tom angažmanu vjernika u političkoj zajednici, u samoj politici. Što tu možemo na neki način, rekao bih, primijetiti? Koje su to glavne postavke tog socijalnog nauka crkve kad govorimo o tom angažmanu vjernika u politici?
Zapravo kad mi pogledamo kada počinje katolički društveni nauk, naravno da je bilo od početaka i od svetog Augustina recimo, koji je veliku knjige napisao o državi Božjoj, i svetog Tome Akvinskog i niza drugih, ali zapravo pravo počinje slavom 13. Rerum Novarum. Zašto tada? Zato što je, dakle, spomenuo sam Francusku revoluciju, gdje se smatralo unutar europskog kruga da je to identificirano. Narodi i crkva, vjera, dobro, katolička, pravoslavna, evangelička, anglikanska, ali ono, kršćanska društva, pa i kršćanske države, ako hoćete, i kršćanski vladari. To se nekako razumjelo samo po sebi. I dolazi do rasjepa i početka sekularizacije i sekularizma, koji toliko do te mjere jača da se počinju čitavi slojevi društva odmicati od crkve ili čak i neki ići direktno protiv crkve, protiv vjere. Dakle, osporavati sve ono na čemu je tradicionalna slika svijeta, građen, i ustroj društva i države i svega građeno. I tu se osjeća potreba da se crkva nekako postavi prema tim novim stvarnostima u kojoj ona nije više, dakle, nakon Francuske revolucije i drugih revolucija i drugih sekularističkih pokreta i naravno socijalističkih i marksizma i revolucionarnog toga obaranja i problema u tom kapitalizmu koji je tijekom 19. stoljeća imao doista teških, vrlo neugodnih za čovjeka, za ljudsko dostojanstvo, za sam opstanak teških situacija, velikih migracija sa sela na gradove, gradove zapošljavanje u industriji. Dakle, pojavljuje se taj problem da crkva se treba i sama očitovati o društvenoj, socijalnoj, ljudskoj, kako god hoćete problematici, i načelno, pa i konkretno, i ponuditi neke odgovore. Ti odgovori uvijek su u biti isti. Poziva se na pravdu, poziva se na istinu. Poziva se na činjenje, na dobročinstvenost, tako da kažem.
Činjenje, na poštivanje osobe.
Na poštivanje osobe, na određeni sklad u društvu, mir, mir unutar naroda, mir među narodima, pomirenje, na opraštanje, ali rekao bih, težište bi bilo u tom razdoblju, pa čak i poslije, i donedavno, na socijalnoj pravednosti. Jer smo imali, ne znam, kapitaliste, onda ove proletere, siromašne, veliko to socijalno raslojavanje, velike nepravde, mnogi ljudi jednostavno nisu mogli iz svoje kože iskočiti, teško im je bilo njima, obiteljima, i tu je crkva pokušala odigrati ulogu da se te razlike smanje i da se neke negativne pojave potisnu prema rubu, kako bi svima skupa bilo bolje. Evo, to je po meni, kako razumijem. Naravno, sad su u posljednjih desetljeća došle neke druge teme, ali to ćemo možda poslije.
To ćemo naravno kasnije. Ali mislim da je tu jako važno progovoriti, dakle, o toj ulozi crkve, najprije u njenom najširem značenju, rekao bih. Svatko od nas je dio crkve, dio Božjeg naroda. A s druge strane, tu je i crkvena hijerarhija koja... Eto, crkveno vodstvo, dakle, koje itekako svojim i djelovanjem i svojim naučavanjem daje određeni smjer, rekao bih, u tom političkom djelovanju. E sad, dakle, tu se zna često govoriti o tome, naposljeno u ovom našem hrvatskom kontekstu, da se crkva ili previše ili, rekao bih, premalo miješa u svakodnevna događanja, društveno-politička događanja, nazovimo ih tako jednim imenom. Što zapravo tu trebamo razlikovati? Koje je zapravo poslanje crkve, rekao bih, u jednoj političkoj zajednici?
Drugi Vatikanski koncil je dosta jasno razlučio nadležnosti, ovlasti, odgovornosti, što se kaže, i apostolata, dakle i biskupa, apostolskih nasljednika, da, i svećenika, odnosno klerika, svih, i laika, odnosno svjetovnjaka, kako se isto nazivamo, s druge strane. I tu je odvojio autonomne ovlasti. Dakle, crkvena je, bitno je da episkopat ima ulogu naučitelja, da ima ulogu onoga koji upravlja crkvom. Crkva se sastoji od biskupija, sve su udružene u jedno, kao tijelo katoličke crkve, Kristove crkve na zemlji. Naučavanje posebno, dakle, u pitanju vjerskih istina, da kako dolazi liturgija, sakramenti i sve to, i dolazi moralni nauk, koji se odnosi na sve vjernike, ali kako bih rekao, je poruka i onima koji to nisu. Ne znam, ne ubije, nije poruka samo vjernicima.
Jasno, tu je, dakle, i taj naravni zakon, zadan svima.
Svima zadan, i tu je, kaže se, da katoličko učenje je tako da nikad ne ide protiv naravi, nego ju usavršuje, odnosno gradi na njoj i ispravlja ta narav. Rekli smo, istočni grijeh, ona je, kako bih rekao, sve je stvoreno dobro, sve je Bog dobro stvorio, ali je nekakav crv ušao koji onda sve to skupa nagriza. I kad bismo pustili naravi onoj njezoj negativnoj pohlepama, požudama, strastima, nagonima, impulsima, afektima, da svatko se slobodno u tom smislu i da ne smatra da je to što loše, mi bismo dobili totalni kaos na zemlji. U tom smislu, poštivati vlast znači poštivati određeni red, svjetovnu vlast. A slušati crkveno naučiteljstvo znači dobivati jasne, dakle, od Božjih zapovjedi, koje sam sad jednu spomenuo, 10 Božjih zapovjedi, pa nadalje određeni moralni zakon. Kad pođemo dalje, znači gospodarstvo, politika, kultura, sva ova svjetovna zanimanja, tu drugi Vatikanski kaže, tu ste vi svjetovnjaci, laici, pozvani dati svoj doprinos u tom takvom pluralnom, demokratskom svijetu u kojem ima i ateiste, i agnostika, i ljudi raznih vjera, raznih svjetonazora, i krivovjerja, i nepoznavanja, neprosvjećenosti, recimo evo, prosvjeta. Znači, crkva ima, ona odgaja svećenike, ima sad, hvala Bogu, u slobodi demokracije ima i određene osnovne i srednje škole i ima i katoličko sveučilište i tako dalje, ali glavnina toga je u prosvjeti. Znači, prosvjeta je bitna dimenzija djelovanja koja obuhvaća jedne i druge, ali ona strogo naučiteljska jest kod episkopata, kod biskupa.
Jasno. Mislim da bi bilo dobro možda evo upozoriti na, evo isto ću uzeti par citata iz nekih dokumenata, spomenuli ste dakle drugi Vatikanski sabor koji govori o toj autonomiji, rekao bih, svjetovne i crkvene stvarnosti. Pastoralna enciklika Gaudium et Spes, tako je, u broju 75 kaže: kršćani treba da u političkoj zajednici postanu svjesni svog posebnog poziva. Oni naime trebaju da dadu primjer razvijajući u sebi svijest dužnosti i zalaganja za opće dobro, a djelima valja da pokažu kako je moguće uskladiti vlast sa slobodom, osobnu inicijativu sa solidarnošću i potrebama čitavog društvenog tijela, potrebno jedinstvo s plodnom raznolikošću. U uređenju vremenitih stvari neka priznaju kao legitimna mišljenja koja se međusobno razilaze i neka poštuju građane koji, pa i udruženi, pošteno brane svoje mišljenje. A političke stranke moraju promicati ono što se po njihovu sudu traži za opće dobro, ali nikada nije dopušteno vlastitu korist pretpostaviti općem dobru.
Tu je toliko toga rečeno da bismo mogli,
mogli jednu stvar.
I ne samo u tom, nego i nizu drugih papinskih i crkvenih i sinodalnih dokumenata su jako lijepo stvari rečene. Pa se onda to i citira, o tom se pišu članci, knjige, drže predavanja i tako dalje. I sve to izgleda jako lijepo. No onda s druge strane
problem nastane u praksi.
Negdje praksa, ali praksa ide nekim drugim putem, na nekoj drugoj razini. E sad, zato ja nisam baš ni mislio večeras odviše ni citirati, ni referirati se formulacije iz tih dokumenata, jer su na manje više poznate i ono osnovno nam je poznato, lijepo zvuči, dobro je to čitati, nadahnjivati se time, ali da bi to postalo dijelom stvarnosti, tu traži nešto drugo. I tu je sad to snalaženje u ovom svijetu, ono što je bitno da katolik, vjernik ne bi smio doći u koliziju baveći se politikom ili nekim drugom javnom djelatnošću ili umjetničkim stvaralaštvom, ne bi smio doći u koliziju sa svjetskim istinama, svjetskim naukom ni s moralnim naukom. To nas vjernike obvezuje. Svakog naravno po njegovoj savjesti, ali postoji objektivni red moralnog zakona, pa i, možda nekad nisi svjestan, ali treba posvjestiti da je to. Ja bih volio da se biskupi malo češće oglase u pogledu nekih stvari, ne znam, kad se spomene numerologija, astrologija ili nekakve praznovjerice ili ovo ili ono, mislim da bi tu crkva trebala, ne da ide sada držati bukvicu lekciju nekome ili biti za nekog ili protiv, nego ima povoda reagirati i ljude koji nisu toga svjesni. Znate, mnogi ljudi čaraju, bajaju, gledaju u kave i u karte, traže budućnost. Imamo na televizijama, možda vidite petkom na večer, ja nekad prevrtim programe.
Vrlo zanimljivo i to je gotovo pošast, rekao bih, u našim programima. A evo, neki dan je jedan svećenik, evo upravo na stranicama Informativne katoličke agencije, dakle, propovijedao o tome kako zapravo u Hrvatskoj ima oko 7000 registriranih koje kakvih šamana, čarobnjaka, astrologa i ne znam što, razumijete. Dakle, da, dakle nije to, ok, to je ovako.
A s druge strane, ako imamo, znamo da u svijetu to je objavljeno, da su mnogi važni državnici i dužnosnici, da su imali svoje astrologe i pouzdavali se u neke vrste čaranja, gatanja, ezoteričnih praksi. Da, da. Dakle, to je jedna dimenzija. Katolik ne smije se tim baviti. Naravno, ne smije ubijati, ne smije krasti, ne smije biti korumpiran, ne smije korumpirati, ne smije, mnogo toga ne smije. Uh-huh. A s druge strane, isto tako mnogo toga bi trebao za dobro učiniti. E sad tu počinju problemi, ali da bi se bilo što ostvarilo, bilo to u strankama, u političkoj društvu, u civilnom društvu, u političkim zajednicama, u kulturi, u institucijama, tu počinje novo, kako bih rekao, i sadržaj i umijeće, i to je susretište s drugima. I imamo još jednu stvar koju crkveni dokumenti možda ipak malo premalo spominju. Oni su ovako lijepo, think positive, ono, nastoji pozitivno. Imamo interes. Mi se susrećemo s interesima.
Interesima.
Znači, mnogi kažu u politici, to je mudri Seneka davno već rekao, kažu evo ja ću u politiku radi općeg dobra se baviti, a zapravo svatko vreba neki svoj interes. I misle, ako ti osobno nemaš svoj interes, što se ne bi smjelo, naravno svatko ima neki interes egzistencijalni, želi neku plaću primiti, neku naknadu, nešto da, što je ljudski, normalno, ali, ali ti ne smiješ zloupotrebiti bavljenje javnim službama ili ustanove, ili stranke, ili sabor, ili vladu, ili što god, zloupotrebiti za svoje privatne, za svoje klanovske, stranačke ili koje druge interese, prvo ne protivno zakonu i drugo ne protivno nekoj etici, koliko god ona mogla biti malo fluidna, ali to su te stvari i to je ta posebna disciplina koja je zapravo jedno sasvim drugo područje, ono tehne, što bi se reklo, kako ostvariti najbolje ideje, najbolje koncepcije, a crkva u svom naučavanju, i ne samo u socijalnom, nego ja bih rekao, ne možemo mi izdvojiti socijalno učenje, odnosno točnije učenje o društvu, to bi bilo, svi kažu, društveni nauk katolički. Ja mislim, a to je katolički nauk o društvu. O društvu.
Zato
mi
govorimo o socijalnom nauku crkve, isto, koji je puno širi,
da,
od tog
socijalni,
društvenog.
Ali isto je malo pridjev je takav na hrvatskom, što to znači. Dakle, mi moramo, to je jedno posebno područje rada. U tom smislu, dakle, s jedne strane, malo prije ste spomenuli, mnogi vjernici, laici, obični vjernici, što se kaže, očekujemo od biskupa i od službene crkve da, ne znam, učini nemoguće ili da učini više nego što ona objektivno može. Crkva je u komunizmu hijerarhijska, svećenici, biskupi podnijeli su jako mnogo. I narod je podnio jako mnogo žrtava. To je nešto što je ostalo i što treba cijeniti i njegovati i na to podsjećati. To je jedan veliki kapital. Jer se bilo na pravoj, na ljudskoj strani se bilo. Na strani slobode, na strani dostojanstva ljudske osobe. Ali kažem sad to, a s druge strane, znači, možda biskupi i svećenici očekuju od laika da oni, zašto oni nisu sad učinili mnoge stvari u tom njihovoj svjetovnoj sferi da budu bolje. No to je sad opet za neke druge teme.
Jasno, ali da. Čini mi se, ne znam hoćete li se složiti sa mnom, da je tu jako bitno zapravo i poznavanje određenih stvari. Spomenuli ste, dakle, poznajemo citate iz pojedinih dokumenata. Ja se možda do kraja ne bih složio s vama. Mislim da tu vlada određeno neznanje, razumijete, i da mnoštvo problema zapravo koje imamo proizlaze upravo iz tog jednog nepoznavanja, ako hoćete, i nauka crkve, i konkretno socijalnog nauka crkve. I tu, dakle, kad se ljudi nađu u nekim dvojbenim situacijama, posebno, evo, na tom, sad govorimo konkretno o tom političkom djelovanju, ponekad se stječe dojam, dakle, nepoznavanje moralnog nauka crkve prije svega.
Tako je.
Na stranu ono što svatko od nas ima, dakle, taj istočni grijeh koji, što kaže Pavao, vidim što je dobro, a vuče me da
tako,
činim ono što je
slabosti,
zlo. To su te ljudske slabosti. I, dakle, čini mi se, evo, dozvolite mi, ja bi još jedan citat, ako mi dopustite, dakle, Christi Fidelis Laici, dokument o vjernicima laicima, kaže ovako: Vjernici i laici ne mogu se nipošto odreći sudjelovanja u politici. Osim toga, nipošto ne mogu biti opravdanje ni za skepticizam, ni za povlačenje kršćana iz politike, optužbe o laktašenju, idolatriji vlasti, sebičnosti i korupciji kad je riječ o nosiocima vlasti, članovima parlamenta, vladajuće klase, političke partije, kao ni dosta rašireno mišljenje da je politika mjesto neizbježne moralne opasnosti. Jesmo li tu pomalo, ako smijem to tako reći, kao vjernici, konformistički postavljeni? Politika je uvijek ulaženje u nešto, rekao bih tako, vrlo odgovorno prije svega, vrlo ozbiljno, nešto što proizvodi mnoštvo posljedica. Često, nažalost, zbog ovih interesa koje ste vi evo nazvali interesima, ja, to je zapravo tako, na neki način uprljano područje, da to bude evo izlika ljudima da kažu ne, ja u to se ne želim pačati, ja sam dovoljno dobar, dovoljno moralan i tako dalje, da ja ne želim uopće ulaziti u tu sferu. Nije li to zapravo, dakle, grijeh propusta? Evo, ako Munier, negdje mi je tu njegova, Munier, dakle, jedna lijepa njegova izreka, on je rekao ovako: kršćanin mora voditi računa o onome što je svijet umjesto njega učinio svaki put kad je on napustio igru.
Da. Je, to je, vi ste u pravu, mi imamo određenog, kako bih rekao, masovno određenog licemjera, da se grubo izrazim, i gledamo kao politika je svijet prljavosti, a ovo drugo je... Ne, ja mislim da se u politici i to što je dobro i to što je loše ili manje dobro točno derivira iz svih slojeva društva i svih naših slabosti po svim slojevima, uzrastima i socijalnim statusima. Tu ne treba reći aha, tamo je koncentrirano loše, a da nema toga ovo bi sve bilo sjajno. Niti je ovo sjajno, niti je ondje sve loše. Druga stvar koju ste rekli, slažem se, da kako da je potreban i socijalni i moralni i uopće katolički nauk poznavati. Mislim da tu kao crkva od župa pošavši pa nadalje, pa i od župnog vjeronauka ili dobro donekle vjeronauka u školi i ostalih pouka kateheza, da mi tu kasimo, ne odgajamo vjernike za neke stvarnosti. Mislim, odgajamo ih za u smislu poznavanja Svetog pisma, objave Božjih zapovjedi, molitvi, liturgije, sakramenata, ali za ovo osposobiti se za ono što bi se reklo odgovornu ulogu u svijetu. Čak je i ovaj svijet svjetovni osjetio to, pa hoće uvesti građanski i uvodi građanski odgoj. Zašto? Zato što se to da čovjek ne zna što su izbori, ne zna što je parlament, ne zna što to konkretno znači, ne zna kako se plaća uplatnica. Politika je disciplina vrlo, vrlo zahtjevna i kompleksna, uključuje razna znanja koja su potrebna od psihologije, sociologije, etike, do, ne znam, ekonomije, do funkcioniranja sustava i složenih sustava u unutarnjim i vanjskim okolnostima. Znači, nakon izlaska iz komunizma, mislim da se mi da je crkva, da je to crkvu, ta 90. a 91. ipak zateklo pomalo na krivoj nozi.
Nije li na globalnoj razini sve zateklo to, gospodine Gavran?
Pa dobro, ali nisu svi imali komunizam, ali ni Jugoslaviju, ni velikosrpsku ovu situaciju koju nisu imali.
Mi smo imali dodatno otežani put tog ulaska u demokraciju. Tako,
i do 90. se crkva, podnijevši stotine i sami svećenici i narod, stotine tisuća krvnih žrtava, dakle, smrti, pogubljenja i tako dalje, dakle, crkva je našla neki modus vivendi u skučenim okolnostima. Vrlo. Kao što je u Bosni i Hercegovini, odnosno okupiranim područjima za vrijeme osmanske okupacije, a to zovemo okupacijom, jako je trajala i po više stoljeća, nalazila, kao Franjevci bosanski, nalazila neki način minimalistički, onaj koliko možeš da bi opstao i da bi mogao svoju vjeru još sačuvati i prenositi ju dalje. Tako da mi smo malo pod tom promjenom, navike se steknu, 45 godina, pa još ona prva kralja Kraljevina Jugoslavije, pa ono ratno vrijeme između. Dakle, steknu se neke navike, neki odnosi, ne znam. U međuvremenu su se dogodili veliki socijalni pomaci, recimo smanjivanje ruralnog stanovništva i prelazak u gradove. Mi smo tu i bili često i bez crkvenih objekata, onih osnovnih, kamoli infrastrukture. Bez ikakve, a pogotovo su laici bez ikakve takve infrastrukture. I to otežava autonomiju laika. Što god da se hoće pokrenuti, čekaj, pa ti nemaš prostoriju, nemaš sredstva, nemaš znanja. A ova znanja, dakle, bi trebalo i u župi i drugdje više misliti na to da se osposobljava ljude, da ih se prati, da ih se duhovno vodi, pomaže, da mogu sutra preuzimati odgovorne dužnosti u policiji u javnom životu.
Mi smo u našoj prethodnoj emisiji, kad smo malo dali jedan taj povijesni presjeh, rekao bih, socijalnog nauka crkve u Hrvatskoj, u tom jednom trećem razdoblju koje je išlo od 45. do 90. godine, prvo što smo dakle spomenuli, odmah 45. godine su dakle ukinute sve naše vjerničke udruge. I mi smo dakle 45 godina, crkva je doista, rekao bih, preživljavala. Bio je tražen taj nekakav, što ste rekli, modus vivendi, kako opstati uopće u takvom jednom vremenu kad je vlast imala jednu svoju ozbiljnu zadaću, dakle, uvesti ateizam kao, rekao bih, državnu religiju i da se učini sve kako bi se crkva oslabila do njezinog nestajanja. To nalazimo u mnogim dokumentima tih raznih čelnika. Dakle, tih 45 godina nismo... A onda kad smo ušli u demokraciju, koji je od nas uopće imao, rekao bih, iskustvo te demokracije? Ali smo isto tako spomenuli, dakle, u toj emisiji, a vi ćete se sjetiti kao, rekao bih, protagonist toga vremena. Imali smo, dakle, jedan onaj veliki zbor vjernika laika već 1992. usred ratnih okolnosti, dakle, svega onoga što je dodatno opterećivalo našu hrvatsku stvarnost. 95. još Hrvatska nije bila oslobođena, negdje na proljeće, ako se ne varam, bio isto onaj skup crkva demokracija opće dobro u Globusu na Velesajmu. Odmah 91. smo imali prijevod svih naših crkvenih dokumenata s područja socijalnog nauka. Dakle, imali smo, rekao bih tako, određena sredstva, nekakvo oruđe u rukama za te prve godine. Ali naravno da nas je sve to zateklo i, ako smijem to tako reći, jesmo li mi prenaivno povjerovali u našu tranziciju, gospodine Gavre?
Znate što, možda se i nije moglo bitno drukčije. Bi moglo se da su bile neke pretpostavke. Kad ste spomenuli taj skup 92. ja sam bio na njemu u ime katoličkog zbora, mi držao sam negdje pri kraju, dugo je to trajalo, ljudi su već bili umorni, kratko predstavljanje Mija i meni su jedan dio zviždao. Sad, ko je tu bilo, je li tu bilo nekakvih ljudi koje je postala UDBA ili je ovi ili oni, ali bio je jedan ovdje jer se znalo da je mi, da ima nekoliko nas koji smo aktivno uključeni u HDZ, u tadašnju politiku, i to je ono otprilike, još ako ono religiozno konzervativni. Mislim, stvarno ako išta bi trebalo više tolerancije unutar katoličke prema različitim smjerovima. Katolicizam je divan jer daje tolike mogućnosti,
širinu. Crkveni dokumenti govore o tome i da u tom smislu nitko se ne smije, rekao bih tako, prisvojiti evanđelje za sebe i mahati evanđeljem i govoriti kad se zastupaju nekakvi vlastiti stavovi da
tako je. Pustinjaka i strojih klauzurnih redova pa do ovih jako svjetovno angažiranih, dakle sve to tu. I dakle zviždali su, i šta je to? Kao oni se bave tom šporkom politikom. To, ja sam im stekao takav dojam. A mi pravi kao vjernici, ajmo se mi baviti ovim što je doista pravo vjernički, a to je nešto tamo već na rubu sumnjivosti.
To je ovo što govori Christi Fidelis Laici 88. Christi Fidelis Laici 88. godine. Dakle, da se ne smije uzimati kao alibi nesudjelovanja u političkom životu to da je politika po nekim svojim pojavnostima, koje kroz medije vrlo često poprima enormne razmjere, jel tako? No naravno nisu to mediji krivi, nego tu se, rekao bih tako, još malo potpaljuje vatra. Dakle, da nam to ne smije biti alibi za nesudjelovanje u politici.
Tako
znači,
je, ne smije.
Potiče se vjernike.
Niti se koga mora tjerati, da mora.
Apsolutno.
Ali ni alibi da ne. E, sad, da dopustite, kad ste me već pitali ovo, jesmo li neku stvar možda prokockali, neke šanse. Gledajte, 90-a suočeni s ovim što sam spomenuo u izmima, borba je za nacionalnu slobodu, samostalnu državu, za demokraciju i tako dalje, protiv Velike Srbije, velikosrpskog osvajanja i tako dalje. I tu je težište na nacionalnom i na državnom, državotvornom. Uh-huh. Nije na onome kako ćemo iznutra urediti društvo, na kojim principima. Uh-huh. Tu je bilo i neznanja i nepoznavanja. Recimo, kod nas je jako slabo bio poznat personalizam. Znali smo, imali smo prevedeno nešto Munija, to je zapravo kompilacija tekstova iz koje ste citirali ta knjiga, i Munijev integralni humanizam. I to je manje više bilo sve. Bile su jake tradicije i materijalizma i marksizma i ovoga i onoga, ali hoću reći, nije se formirala s kršćanskog gledišta ona je nekakva prava konceptualna podloga hrvatske politike, ne za stvaranje države, nego za uređivanje njezina sadržaja, države i društva. Nismo imali sreće čak da ne bude sve na komunizmu kao problemu i ovima, nismo imali ni prije Drugog svjetskog rata pokušaj s Hrvatskom pučkom strankom koja je bila katolička i bili su neki biskupi svećenici u tome, nije uspio i bila je na rubu. Imali smo HSS i druge stranke. I sad ovdje imamo, ne znam, HDZ koji je, ne znam, konglomerat raznih opcija, a nedostaje nam ova demokršćanska. I poslije se to sve više gubi nakon 2000. Mi zapravo imamo praktički sve više nekako prisutnost toga što je sve manje povezano s kršćanstvom i s kršćanskim vrijednostima, zapravo ih nismo ni izdestilirali i to bi bila tema kako te i katolički socijalni nauk i naš i personalizam koji smatram osobno jako, jako zanimljivim i inspirativnim i druga učenja i današnje izjave s kršćanskih gledišta, kako ih pretakati u politiku i kako profilirati to nešto da bismo mi vjernici imali i stranke i kandidate koji nas reprezentiraju i kao vjernike, naravno i kao građane i tako dalje, ali i kao vjernike, da nismo stalno u tom nekakvom kuršlusu između, ne znam, katoličke većine i, ne znam, stanja u saboru u kojem imate uvijek neku.
Sigurno da ima puno razloga zašto je to tako i o tome sigurno ćemo mi, uvjeren sam, u našim nekakvim idućim emisijama o tome razgovarati. Naše vrijeme je jako brzo prošlo, gospodine Gavran. Dotakli smo se samo dijela onoga što smo, o čemu smo planirali razgovarati, ali evo, nadam se da smo evo dotakli neke važne teme, otvorili neke možda važne teme i evo, nadam se, poštovani slušatelji, da smo vas možda nadahnuli da i samim počnete promišljati o tome gdje ste vi možda u svemu tome. Dakle, da svatko od nas je odgovoran za ovu našu situaciju. Naravno, oni koji su na vlasti imaju jednu posebnu odgovornost, ali svatko od nas je odgovoran i svatko od nas ima tu mogućnost sudjelovanja, o čemu jako puno govori socijalni nauk crkve. A evo, na izborima koji će nam doći i ovi predsjednički, a i onda i oni budući parlamentarni izbori, mislim da svatko od nas treba malo zastati, vidjeti kako, na koji način, na najodgovorniji način, dakle, iskoristiti to svoje izborno pravo, glasačko pravo i u odabiru pravih osoba koje će nas zastupati u tom političkom životu. Gospodine Gavran, evo, zahvaljujem vam na vašem dolasku i na sudjelovanju u ovoj našoj emisiji.
Hvala lijepa. Ja vam želim da na ovu raspravu koja može dugo trajati, trebala bi ponešto iznjedriti, nastavite tijekom sljedećih.
Nastavit ćemo. Evo, zato je i nastala ova emisija unutar Centra za promicanje socijalnog nauka, da probamo evo najprije prepoznavati što nam taj naš kršćanski nauk, socijalni nauk crkve govori o tim temama. Jedna od vrlo važnih stvari tog socijalnog nauka je odgoj Dakle, tih
tako
budućih...
je, odgoj za posebno mladih, na stare treba pomalo gurati prema miru ili mirovini, a mlade uključivati i formirati ih, ništa bez dobre formacije, kako za profesora matematike, tako za nekoga tko će preuzimati javne dužnosti, bilo to i u sindikatu, u strankama, gdje god hoćete.
Evo, naravno, ja vjerujem da će to biti jedna od naših budućih tema u ovoj našoj emisiji. Vama hvala, evo, na dolasku i na sudjelovanju u ovoj emisiji. Na kraju preporučam, poštovani slušatelji, da na valovima Hrvatskog katoličkog radija poslušate, ako još niste, još jednu emisiju koju priređuje naš centar. Radi se o emisiji Blago socijalnog nauka crkve, koja se emitira svake srijede u 9:30, a reprizira petkom u 5:30 i nedjeljom u 13:15. Završit ćemo ovu emisiju najstarijom molitvom crkve za građanske vlasti, koju je u svojoj poslanici Korinčanima zapisao sveti Klement Rimski papa, a koju nalazimo i u našem katekizmu Katoličke crkve. Ta molitva glasi ovako. Gospodine, daj im zdravlja, mira, sloge, ustrajnosti da mogu bez zapreke izvršavati vlast koja im je povjerena. Ti, Gospodine, nebeski kralju vjekova, daješ ljudskoj djeci slavu, čast i moć na zemlji. Stoga, Gospodine, upravljaj njihovim odlukama, da čine što je dobro i što se tebi sviđa, te tako uzmognu pobožno, mirno i blago izvršavati vlast koju si im ti povjerio, da budu dostojni tvoga milosrđa. Evo, neka to bude naša zajednička molitva i za sve one koji u ovoj našoj lijepoj domovini Hrvatskoj obnašaju političke dužnosti, da tako kažem uopćeno, i da ih Bog nadahne da donose prave odluke. Želimo vam laku i ugodnu noć. Pozdravlja vas urednik i voditelj ove emisije Zvonimir Ancić. Za programskim pultom bila je Valentina Matanović. Pozdravljamo vas do naše iduće emisije, koja će biti 28. siječnja u ovom istom terminu. Bog vas blagoslovio, do slušanja.
Socijalni govor crkve. Zadnji utorak u mjesecu u 20:00.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.